Ýetler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 28-nji ýygyny hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimiz dinlemäge çagyrýar. Onda hepdeniň esas temalary köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler. Hususan Ukrainada özün helaklan Türkmen ustu deyince Türkmenistan'ın konstitusiyasına giyirilmeli düzeltişler var arada okuzularımızdan gelen teklifler. Levap'ta Prezident Berdi Muhammedov'un saparına karışılışı ve adım sayılayan medeniyet kepçeli. Isı huvalı Türkmenistan'ına avtuloğların karan kıradılan aynalarının zor ile ayırdılmanın neticeleri var arada gurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenleri gepleşikimizin verdiniz. Programımızın esası öyle önlenen günün tehlikelerinin ile. Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan planlaştırılan elektrik kımmatlamasını hötte gelmekte Ermenilere maliye kömeğini berme vaadi berýär. Sarkisyan bir neçe detaly ayan edip, ortiýetin ýetiligindäki elektrik kampaniýasynyň nırh kımmatlatma planynyň nä derejede ýerlikli barada garasyz barlygy geçirilýänçe gymmatladylan energiýanyň harjyny hökümetiň çekişjekdigini aýtdy. Ol Yerewanyň 27-nji ýuly uly derejeli resmiýler bilen geçirilen duşukdan soň çykyp bolýardy elbetde. Biz häzirki sosial harçlama programmalarymyzy howp astyna salmaryz, emma biz howpsuzlygy mundan aňry kem güýçlendirmeklige niýetlenen feristelerden fond taparys diýip Sarkisyan aýtdy. Talim aňdylýan hereketiň aktivistleriniň biri Wagniak Shushanyan Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun öğrenlerinin Ermenileri 28. yılında yerli sağıtlayan sağıt 18.00'lu Yerevan'ın merkezindeki Marshall Bagramyan prospektinde toplanıp Sarkisyan'ın son kütekliğinin sese koymağı çağırıyanlıklarına etti. İran'ın yadra programmasının halkara gepleşikçileri 30. yılındaki ahırkı möhletin önünü cemleyici fada girdiler. Tehran'ın dünya devletlerinin bellinen möhlette alalaşka gelmeğine karasılıyor. Birleşen Ştaatların devlet sekretarı John Kerry 28. yılında Viyana'da İran'ın daşarı işler ministeri Muhammed Cavad Zarif ile uçuyor. Avrupa Birliği'nin ışığının daşarı siyasetlaşlığı Federica Mogherini, Avusturya'nın payitahtına gelip düşenine alalaşka gelmeğin kıyın olacağını ama mümkün ona etti. İran'ın, Britanya'nın, Hıtay'ın, Fransya'nın, Germanya'nın, Orsiyet'in ve Abasa'nın atmosferini geçirilen gepleşiklerden maksat Tehran'ın yadro programmasını celaklamak ve sanksiyonları yatırmak. Altı devlet Tehran'ın yadro programmasının harun maksatları için ulanılmalılığını isteyer. Tehran bu hili niyetinin bağırdığını eret ediyer. Gepleyer adatlı radyat havarları dinleyersiniz. Grek parlamenti tehde halad etsizim. Halas edişin şertleri boyunca referendum geçirilmeğini tasdik etdi. Bu referendum 5-nji ýyla planlaşdyrylýar. Gresiýanyň premier ministri Alexis Tsipras parlamentdäki ses berişlik döneminden çykyşyna grek halkynyň ýurdun Ýewropa birleşigine halkara pul fondundaky kreditorlarynyň ultimatumyny ýok diýjegini ananýanlygyny aýtdy. Tsipras referendumun Ýewropadan bölünmek synansygy däldigini, eýsem Ýewropa maskaraçylyk praktikalarından aýrylmakdygyny aýtdy. Eurozonadaky partnerler referendum planyna negatiw garadylar we Gresiýanyň halas etiş programmasyny 30-njy ýylyň aňrykem uzaltmak talabyny ret etdiler. Gresiýa şolgun halkara pul fonduna 1.6 milliard euro tölemeli. Täze fondlar bolmasa bu ýurt euronu terk edip onuň ykdysadyýeti çöküp biler diýen gorku bar. Taywandak Tomosolar parkyna bolan ýangynda we partlamada 500-den ugraga adam yaralandy. Bu hadisa 27-nji ýylyna geçlik täze Taipeýin Formosa suw parkyna boldy. Ol ýerde parkyň sahnasyna ot düşüp ýanyň howply däri tozgosy howada ýarlan röýdülýär. Hadisanyň sebäpleri derňelýär. Renklenen däri tozgolary mehelleniň ýokaryna ýaýranyny müňçe metadan tans çäresine gatnaşýardy. Saglyk ministrligi jemi 510 adamyň yaralı bolanyny 38 adamyň hastahanada bejer galýanyny aýtdy. 180-nin ugraga adamyň ýarasynyň agyrdygy aýdylýar. Fransuza goduna hüjümde guman edilýän adam aýdylmagyna görä öz başlygynyň kesilen kellesiniň ýanyna durup özüni surata düşüripdir. Howpsuzlyk çeşmeleri Yasin Salhinin bu surata 26-njy ýylyny Lyon şäheriniň golüne bolan hüjümden soň WhatsApp habar beriş gullugynyň üstü bilen Kanada iýberenligini aýdýarlar. Derňokçylar bu suratyň iýberlen adamynyň şahsyýetini keskitlemäge synanýarlar. 35 ýaşyndaky Salhy ýanyň howply kimik suwukluklaryň saklanýan ýerine maşyna urdurup partlamak ma sebep bolmakda ayplandy. Onun başlygy Herwe Kornaranyň kellesi Islam maýdaklarynyň gapdalynyň tapyldy. Üç şawanyň atasy bolan Tarhy aýaly uýasy bilen bilelikde sorag edilýär. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Kuveyt Şaýmetçiliginde gaýanly hüjüm amala asyran janyny geçen bombaçynyň Sowud Arabistanynyň raýaty bolanyny aýtdy. İçeri işler ministrligi Fakht Süleyman Abdulmosen Al-Kabanyň 26-njy ýunyna daňdan Kuveyt aeroportuna uçup gelenligini aýtdy. Ol şondan biraz soň paýtagtdaky Alamman Al-Sedek meçidini partlaýjylar ýaryptyr. Islam döwleti ekstremist topary 27 dinleri öldüren 220-den ogurak adam bolsa yaralan hüjümiň jogapkärçiligini öz boyunlarly. Hormatly dinleyijiler, siz gönü efirde habarlar dinlediniz. Olar bilen sizi ýogsunanyny Urwan tanystyrdy. Bir gepleşiklerimizi dogam etdirýärs Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.